40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас, Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. І наша сьогоднішня гостя – це Мирослава Барчук, телеведуча, журналістка. Вітаю вас, Мирославо.
Вітаю, доброго дня чи доброго вечора. Дякую, що запросили.
Та, в 11-й ранку, тому, але ми йдемо з повторами, тому навіть якщо ми скажемо, що ще й добрий вечір, це так само нікому не пошкодить. Я, ви знаєте, довго думала, з чого почати, але оскільки таким першим поштовхом мого бажання з вами поговорити був ваш пост, пов'язаний з київським дитинством, 80-ті роки, і українською мовою, який мені особисто дуже відгукнувся, і я про нього просто думала кілька днів, тому що це, мені здається, якісь такі непроговорені штуки і непроговорені травми україномовних чи українських дітей кінця 70-х, 80-х років. Це трошки оце покоління, яке ми представляємо, так? У Києві, у більших містах. І я зрозуміла, що вже от в такому дорослому віці воно в мені досі живе. Тобто мені досі живуть оці всі щирі українці з іронічними речами, ці всі «ти з Львова, селянка». У мене була історія «ти така молодая, а вже порепані ноги». І я просто собі подумала, що я досі це перетравлюю, я це згадую. Навіщо я це роблю, я не розумію. І те, про що писали і говорили неодноразово ви, це якраз оця паралелі. Я б хотіла, щоб ми почали з цього.
Я думаю, що частково відповідь є уже і у вашому запитанні – це непроговореність. Я, до речі, мушу сказати, що після цього посту, це, здається, було 3 роки тому, що я його написала, до мене, по-перше, було дуже багато поширень, дуже багато видань взяли цей пост, все ж таки відгукнулося тисячам людей це. Багато писали до мене в приват, люди розповідали свої історії, і фактично всі коментарі – це були людські історії про подібне. З цього ми розуміємо, що це далі болить, що це не проговорено. Я мушу сказати до честі частини російськомовної частини суспільства, так, що багато людей теж відгукнулися, і вони розуміють, про що йдеться. Багато, навпаки, це не їхній біль, вони не розуміли і сприйняли це, ну, не вороже, але якось так, як ніби якась, ну, таке щось, якась химера, так? Я думаю, що тут, от, власне, мені здається, що в цьому, взагалі, в цій травмі, бо я там називаю в цьому пості, це психотравмою, а в цій травмі, яку ми пережили, дуже важливо, щоб ми порозумілися всередині. Ми не можемо вдавати, що цього не було. Ми не можемо вдавати, що нам далі болить, а ми мусимо перегорнути сторінку, так би мовити, так, і робити вигляд, що ми всі в рівних позиціях. Я маю на увазі російськомовні і україномовні, українська мова і російська мова, так. І ми не можемо, це так, як в родині, так? Всі больові речі мусять бути проговорені. І я мушу розуміти, так? І я мушу розуміти, що інша частина суспільства розуміє мій біль. Це дуже складно, тому що воно, до речі, ви кажете, що ви до цього повертаєтеся. От цікаво, чи ваша дитина повертається, тому що моя дитина пережила уже в ліцеї в Києві не таке жорстке, як я пережила в російській школі 80-х, так? Але моя дитина теж, її теж зачепила оця історія з українською мовою, з того, що до задниці реп'ях причепився, до того, що у тебе ж то говорять на українському в сім'ї і так далі. Тобто воно відтворюється далі. І, до речі, ви знаєте, що мені цікаво? Я от недавно, я забула, з кимось я говорила, я прочитала спогади Старицької Черняхівської, Людмили Старицької Черняхівської, дочки Старицького і племінниці Миколи Лисенко. І вона, до речі, була репресована під час Великого терору, і вона пише ті самі речі, що я пишу в пості в 2017 році. Вона в 1917 про реальність 1917 року про російськомовних київських дітей пише приблизно те саме. Тобто 100 років пройшло, 100 років минуло, так? Змінилися покоління, ця проблема далі є.
Якщо повернутись, до речі, на одне покоління назад, я те саме чула від своєї мами, яка вчилась на історичному факультеті в початок 70-х у Києві, приїхавши з Черкащини. І її це говорили деякі викладачі історичного факультету.
О, бачите, я хотіла розповісти, от я коли зараз починався ефір, я хотіла розповісти історію про те, в мене є знайома дівчинка, дитина, яка навчається в художній академії в Києві. Здавалося, прогресивний навчальний заклад. І ось вона мені розповідала недавно, що їм викладач літератури світової розповідав про серебряний вік русської поезії. Що є прекрасно, звичайно, тому що там, ну, дійсно, я теж дуже люблю серебряний вік русської поезії, але ця моя знайома дівчина, вона каже викладачу: слухайте, але ви також не розповідаєте про розстріляне відродження. У нас трішки пізніше, але була своя цілий пласт колосальний літературний хвильовий. Вона називала Хвильового, Плужника, Підмогильного, і це розстріляне Зерова, і це розстріляне покоління. На що її викладач сказав: я про таке не знаю, значить цього не було. І це ця проблема, бачите, що і в принципі, розумієте, він же має в чомусь рацію, тому що якщо він про це не знає, то це не тільки його проблема, так? Це проблема і того, що в державі 30 років вже новітні, так? І якось не змогли донести, не змогла донести держава, так? Не змогла показати, так? На чому би ми могли ідентичність свою будувати. Знаючи серебряний вік руської поезії, будувати свою ідентичність, на щось її спирати. Ось так що бачите, те, що от ваша мама розповідала, воно далі з нашими дітьми повторюється, і це велика проблема.
Ну і ми зараз говоримо ще про одну проблему. Це от реконструкція радянського. Ми інколи кажемо совкового, даруйте за цей термін. Але ну і це ставлення теж має право на існування минулого в очах тих, хто це не переживав. І я говорила, до речі, в цьому ефірі на програмі «40 нові 20» з Оксаною Форестиною, коли ми обговорювали книжку Славенки Дракуліч, як ми пережили комунізм, і навіть сміялися. І вона говорила в нашому ефірі, що їй здається, що більшість покоління 80-х-90-х має щеплення від комунізму. А я от думаю, що може й не так.
Я теж, до речі, тут зараз думаю про Славенку Дракуліч. Це страшна книжка для мене була, так, я її теж читала, вона мене, для мене вражаюча була. Я думаю, що я погоджуюсь скоріше з вами, що це щеплення треба робити кожному поколінню. Я коли працювала на п'ятому каналі, ми зробили такий експеримент. Ми послали камеру під транспортний університет, здається, і запитували дітей, що вони пригадують про Радянський Союз. Так ось ці діти малювали прекрасні картинки зі слів своїх бабців і дідусів про те, що про країну рівних можливостей, про країну соціальних гарантій, про те, що всі ходили одне до одного в гості, співали прекрасні дівчі самі пісні, що були цінності і так далі. 90% дітей сказали ось так про Радянський Союз. І я тоді зрозуміла, що це щеплення, до слова, це щеплення, це так, як Німеччина проводить політику денацифікації в кожному поколінні. Тому що воно буде ще довгі роки відтворюватися. І оця робота, це колосальна насправді робота держави. Вона повинна вестися з кожним поколінням. Ви праві, я погоджуюся тут з вами.
Те, що ми про це зараз говоримо, ми ж знову повертаємося до цього, розпалюємо чи ні?
Я не боюся говорити правду, тому що ми, знаєте, от є така фраза українська «загортати в папірці». Ми не казали собі правду 30 років. Так, ми говорили про якісь надзвичайні риси українського народу, про його мудрість і його працьовитість, і про інші речі, справжні і міфічні. Так? Мені здається, що прийшов час говорити правду. Зокрема, от мені подобається, що позиція Віталія Портнікова, який говорить про інфантильність українського суспільства, про те, що українська держава історично не виникла шляхом природнього зібрання етнічних українських територій, вона виникла, власне, внаслідок рішення, як це називалось, Ради народних комісарів, особисто товариша Сталіна, так, в Москві зробили українську державу. Це там оформили УРСР. Плюс Голодомор, плюс завезення великої кількості немісцевого населення. І це призвело до утворення двох не етнічних, а політичних груп. Це одна – державники, а друга група – це група людей, які толерують Україну як незалежну державу, але щоб вона була близька до Російської Федерації або була частиною Російської Федерації. І ці люди є також частиною нашого народу, так, нашої політичної нації. Але ми не можемо вдавати, що їх немає. Так? Ми не можемо вдавати, що ми не повинні з ними працювати. Ми не можемо вдавати, що на якихось, що ми можемо в якихось точках досягти компромісу з цими людьми, тому що іноді компроміс з такими людьми обертається втратою території, як ми це побачили. Дуже добре сказав, і його дуже критикували колись за це, Микола Рябчук, письменник і культуролог український, він використав поняття креольської ідентичності, це от креоли, так? Так? Це в латиноамериканській традиції, це ті нащадки іспанських колонізаторів, які жили в Латинській Америці, але належали до іспанської культури ментально, культурно. Так? Ось так само є у нас так політично активна достатньо суспільна група, яка сторониться української державної традиції і так званої, як вони кажуть, тілячого язика. Це я просто прочитала про себе в коментах, мені іноді коменти пишуть до моїх ефірів і назвали тілячий язик. Це, до речі,
це свіженьке, та? Це от буквально?
Так. Це ось буквально в Ютубі я прочитала, що твій тілячий язик. Але так от вони, ці люди, які стороняться тілячої тубільної мови, української культури, і фактично для них українська культура, українська мова, українська традиція є вторинною і провінційною стосовно колишніх центрів Російської імперії чи Радянського Союзу. Тобто українські креоли приречені на такий непозбутній комплекс меншовартості щодо колишньої митрополії. З нами живе в країні ця частина людей. Для них цінність держави Україна не існує. І ми повинні це приймати як даність. Я, Тетяна, власне, я зараз думаю, чи ми можемо, що реалістично, як нам жити, так, в одній країні. Так? Для мене важливо те, що справді, я згодна, що ми живемо на кордоні цивілізації, я згодна, що ми живемо на цій, знаєте, лінії фронтиру між двома цивілізаціями, руським міром і західною цивілізацією. І наша задача, я бачу, що наша задача просто посувати цей фронтир далі на схід, так як американці посували свій фронтир, освоюючи Дикий Захід. Ми повинні просто старатися переконувати, залучати людей більше і більше і посувати цей фронтир на Дикий Схід, я би сказала.
А давайте тут ще в цьому місці спустимося з цивілізаційного масштабу на такий маленький рівень кожного з нас, що робить, оскільки ми вже згадали про мам. Я знайшла інтерв'ю, до речі, вашої мами в «Україні молодій» Ніли Крюкової, яка говорила про те, що в ті часи 80-ті, коли забороняли, наприклад, зі сцени Ліну Костенко, Симоненка, Тютюнника, вона не завжди називала автора, читаючи ці твори. Це така, ну, маленька хитрість, яка давала, як вона каже, можливість просто стукати до душ.
Мама по-різному робила. Ви знаєте, мама колись розповідала, що тут я теж розповім дещо з радянської доби, з часів радянських. Ви, очевидно, знаєте, що 22 травня, в день перепоховання Тараса Шевченка, було заборонено КГБ підходити до пам'ятника Шевченка. Ви навіть студенти університету, ми обходили парк Шевченка, щоб там, тому що тебе могли просто заарештувати, визнати тебе націоналістом чи екстремістом, так? Просто тому, що ти опинився в цей час біля пам'ятника Шевченка. І ось в ці дні було заборонено читати вірші Шевченка. Тобто, якщо ти актор, чи якщо ти працюєш в театрі, ти не міг згадувати просто 70-ті, кінець 70-х, початку 80-х, ти не міг. Ти міг читати тільки громадянську лірику радянських поетів, а Шевченка не треба було чіпати. І ось мама прийшла на виступ в Київський університет, в Червоний корпус. І почала, значить, вона хотіла читати Шевченка, їй заборонив адміністратор. І мама почала читати якусь громадянську поезію про хліб і щось таке, про хліб і про партію. І аудиторія студентська, це був факультет філології, це був десь 79-й рік, ось так. Почала гудіти з закритими ротами, на знак протесту, що мама піддалася тиску і не посміла читати Шевченка. Мама була зовсім молода актриса тоді, і її це так вразило. Вона розповіла буквально наступного дня, розповіла це Григору Тютюннику, який був її великим учителем, таким духовним. І він сказав, що це добре, що з тобою це трапилося, тому що актриса повинна вміти, актор повинен вміти тримати не тільки щит, але й меч. І після цієї розмови мама, власне, вирішила робити Марусю Чорай, роман Ліни Костенко у вірші. Це її була реакція на оці заборони. І саме тоді вона вже в 82-му році вже мала готову програму, бо якраз вийшов роман Ліни Костенко «Маруся Чорай».
До журналістики, тому що, ну, мені здається, що тут ще й зв'язок такий абсолютно логічний. Наприклад, я теж з такого на межі людського почну. Я запитаю, де з вашої точки зору є оця межа між нашою небайдужістю, тому що завжди знаходяться теми, які нам болять особливо. І тим, що ми називаємо стандартами, тим, що ми називаємо балансом, тим, що ми називаємо іншою точкою зору.
Значить, я дуже багато говорила, мені вже навіть незручно повторяти, але буду повторяти ще і ще, тому що ж різна аудиторія. І,
ну, хтось не читав, не чув.
Так, хтось не чув і не читав. Я не вірю в те, що журналіст не повинен мати своєї громадянської позиції, тим більше, що якщо країна є воююча. Я не вірю, що можна сидіти і слухати ворога твоєї держави і робити вигляд, що та брехня, яку він озвучує в твоєму ефірі, на твоєму майданчику, та брехня, яка руйнує, підриває твою державу, є просто альтернативною точкою зору. Я в 2014 році, в листопаді, на початку листопаду 2014 року, в мене було таке на TVI ток-шоу, яке називалось «Ціна свободи». І я зробила, власне, програму про відповідальність журналістів і українських медіа за катастрофу, яка сталася з країною. Тому що мені тоді було зрозуміло, що і я несу відповідальність, і всі мої колеги несемо відповідальність за те, що робили вигляд балансу і запрошували до ефірів таких людей, як, скажімо, там, Петро Симоненко або Владимир Корнілов, це такий був директор інституту СНГ, такий чистий ФСБшник, який тут пасся в Україні.
Да.
Да. Ми Рогозіна включали сюди, ми включали різних, Жириновський не вилазив з ефірів, ви пригадуєте, українських. І ви знаєте, я іноді сиділа в ефірах, ми вели тоді на 5-му каналі програму з моїм колегою Романом Чайкою, і ми раділи, якщо, скажімо, ці люди антидержавні озвучували, так, які сиділи там, буцімто для балансу, озвучували якусь несусвітню дурість, так? Ми раділи, що люди це бачать. Але з'ясувалося, що люди нічого не бачать. Для людей, для частини людей це падає на їхню свідомість, отруює їхню свідомість. І та частина людей, яка пізніше, в 2014 році, кричала «Путін, біді війська», от серед тих людей були наші глядачі. Я це абсолютно, зокрема і наші глядачі, я це абсолютно визнаю, і я цю відповідальність відчуваю за те, що це зробили не лише там ФСБ, Путін, російські медіа, це зробили українські медіа. І ось я повернуся до тієї програми свого суток-шоу, де ми говорили про відповідальність українських медіа. Там я запросила Порнікова, Андрій Кокотюх був, Роман Чайковський, Роман Чайка, і була Наташа Влащенко, яка зараз є генпродюсером ЗІК. Ми дуже багато говорили про ну, от, власне, сперечалися, так? Чи може, чи не може, от журналіст займати громадянську позицію, як бути, щоб олігархічних медіа журналісти не працювали на олігархів, так, а працювали згідно зі стандартами журналістськими. І тоді Наташа Влащенка сказала, що найголовніша проблема українських медіа в тому, що це не бізнес. Що поки українські медіа не почнуть самі заробляти, не зміниться законодавство, вони будуть брати політичні гроші. Вони будуть брати політичні гроші. І ось тепер, коли Наташа Влащенко є генеральним продюсером на телеканалу ЗІК, який відносить до так званої групи Медведчука, і коли я чую, що Микита Потураєв каже, що оцей медіахолдинг умовний Медведчука, ЗІК 112 і NewsOne отримує щонайменше 1,5 мільйона доларів щомісячно, то я згадую ці слова. То я згадую ці слова про політичні гроші. Тому тут вже навіть не це, я просто трішки пішла в інше поле.
Ні,
тут...
це якраз саме те поле, тому що це поле єдине, в якому ми працюємо, і загалом аудиторія не дуже нас розрізняє. Це ще одна велика проблема.
Це велика проблема. Так, я помітила і дуже багато в багатьох випадках. Аудиторія краще сприймає собачі бої і такі, знаєте, площадною таку риторику, яка на цих каналах, я знову ж кажу, буду називати умовний медіахолдинг Медведчука, так? Це група каналів, які належать, ті, які я назвала, які належать Тарасу Козаку, бізнес-партнеру і соратнику Віктора Медведчука, я побачила, що вони застосовують зараз, от я іноді вмикаю, я бачу нову тактику, яку вони застосовують. Значить, вони роблять такі звернення телеведучих, так, який виглядає і поводить себе, ніби глашатай серед базару або на якомусь броневику, або на мітингу, з такими хльосткими спрощеннями, з такими зверненнями, що злодюги, МВФ злодюги, медреформа геноцид, той барига, падлюки, народ вимирає. І ось ви, Тетяна, дуже, до речі, правильно писали, у вас є дуже хороший текст, що це, власне, технологія, на мою думку, російська технологія розірвання зв'язків з дійсністю. Ось це те, що вони роблять. І на тлі таких базарних, таких хльостких спрощень і дуже емоційних, екзальтованих програм, будь-які програми, де є серйозний аналіз, де є справжній баланс, так? Де ми не запрошуємо, скажімо, яку зворотному відліку, ми з Павлом не запрошуємо з редакторами якихось дуже зашкварених експертів, а людей з репутацією. Ми їм будемо програвати, тому що це біологія людського мозку. Однак люди будуть дивитися ось ці собачі бої, які їм пропонує інше телебачення, і вірити в те, що на цих собачих боях є.
Наскільки ми програємо, і що робити в ситуації, коли там насправді 2000 переглядів можуть протистояти мільйонам? Це реальна проблема, яка інколи постає на громадському радіо, та через те, що ми так само не практикуємо собачі бої. Ну, буквально після невеличкої перерви ми повертаємось до розмови з Мирославою Барчук. Нагадаю, вона журналістка, телеведуча. Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Знову 40 нові 20 з вами на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. Мирослава Барчук, телеведуча, журналістка з нами. Ми зупинились з вами на такій точці цих собачих боїв. І... Ну, по-перше, про зворотній відлік, про святі та грішні ваші так само можна говорити окремо як формати, як спроби протиставити щось цим ток-шоу. Але я тут запитаю, ще повертаючись до аудиторії. Добре, ми можемо говорити про те, що аудиторія не завжди права, І що тоді ми маємо робити? От як ви до того, щоб конфліктувати, я не знаю, дискутувати, не погоджуватись, не завжди давати те, що люди хочуть чути? Ну, це для мене дилеми.
Для мене теж це дилема. Ви знаєте, якщо чесно, ми пробували пожвавлювати ефір якимись такими фріками, які просто, чесно кажучи, в результаті. Так, у англійців є така фраза, американці дуже часто кажуть, «It insults my intelligence». Тобто вони ображали рівнем свого аналізу і крику, вони ображали, власне, всіх тих решта експертів, які сиділи і хотіли давати абсолютно притомні, говорити абсолютно притомні речі. Взагалі-то я зараз, відволічуся, я дуже хотіла сказати про власне, ці собачі бої. Колись з Романом Чайкою на п'ятому каналі ми зробили експеримент такий. Ми хотіли в програмі зводити інтелектуала і політика, такого бойового брехуна. Так? І нам здавалося, що якщо звести їх і показати людям, так мовити, прірву, цю інтелектуальну прірву, перш за все, так, поняттєву прірву, показати, що наскільки цей бойовий брехун є брехуном, то всі все побачать. Ми були молоді, нам було там по 30 років, ми думали, що це буде працювати. І це працює абсолютно, абсолютно протилежно. Завжди інтелігентна людина, завжди інтелектуал буде програвати крикуну, бойовому брехуну і навченому такому софісту. Або просто навіть не захоче з ним в кадрі спілкуватися. Тепер, повертаючися до цієї дилеми, для мене це теж величезна дилема. Для мене це таке питання. Насправді, ми вирішили в зворотному відліку, ми вирішили тримати рамку, тримати рівень, планку. І ми вирішили не запрошувати все ж таки для собачих боїв людей антидержавних і людей просто відвертих ідіотів, які я бачу іноді на інших каналах. Або просто людей, які витягають з невідомо з якого небуття, невідомо з якого нафталіна, і садять, і просто як якісь експонати з минулого життя. Ми цього не робимо. Ми однаково даємо тій частині аудиторії, яка хоче мати розумну аналітику, ми даємо їй цю розумну аналітику. Ось так ми зараз цю дилему для себе вирішуємо. Я кажу, спроби домішати фріків мені не виглядають дуже добре.
Тим не менше, ми не можемо не сумувати з вами, бачачи, що наші зусилля, а я не знаю, вони марні чи не марні, до речі. От ми дивимося на результати, наприклад, опозиційного блоку «За життя». Ми бачимо, яка популярність чи як зростає популярність того самого Шарія. І я починаю думати, на що ми впливаємо. І інколи відповіді немає.
Я думаю, насправді, щодо певної групи каналів, про які ми говорили, я щодо Шарія, напевне, і це теж колись дійде і до Шарія, але ви пригадуєте, як ще рік тому Володимир Зеленський казав про те, що українські спецслужби вже знають, звідки гроші в цих телеканалів пов'язаних з Медведчуком, і що влада готує стратегічні рішення протистояння ворожій експансії в нашому медіапросторі. Це фактично, да, це фактично ОПЗЖ, це просто наслідок ворожої експансії в нашому медіапросторі, на мою думку. Так? Просто це вони грають на нашому інформаційному полі, і просто оцей рейтинг ОПЗЖ – це чиста, це чиста робота медіахолдингу. Коли мені кажуть, що українські спецслужби не можуть зайти і дослідити походження грошей, чи так, як ці гроші потрапляють, звідки в цей медіахолдинг, мені, чесно кажучи, стає незручно. І мені стає незручно, коли Володимир Зеленський обіцяє рік тому, що ось ми все покажемо, і зараз тепер уникає цих запитань. І ми вже маємо результати результати. Вони б'ють, до речі, ОПЗЖ ж б'є не тільки по національ-демократах, але і по зеленій владі.
Так. Так, так, по нинішній владі теж, звісно.
Так, тому я роблю на своїй, я бачу, що це важливо, що ми робимо. Я роблю це святих і грішних, я роблю це в зворотному відліку разом з Павлом і з командою. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, те, що ми тримаємо от, власне, цю позицію, свій цей плацдарм. Я роблю те, що можу. Моя принципова позиція – не запрошувати в ефіри людей, які підривають державу. До речі, щодо відповідальності журналістів і щодо позиції журналістів, я розумію, що у всіх різні етичні рамки, але мені завжди цікаво, як наші колеги, які працюють в медіахолдингу Медведчука, і які просто допомагають руйнувати саму державу зсередини, як вони пояснюють, чим вони пояснюють собі, чим вони займаються. Мені надзвичайно.
Знаєте, можливо, частину людей насправді це не турбує, але я себе зловила на тому, що ми собі подекуди пояснюємо це необхідністю годувати сім'ю, кредитом, бажанням відпочивати в тому чи в іншому місці, ну і так далі. Тобто інколи це пояснюється дуже побутовими речами. І це так по-людськи.
Ви знаєте, коли моя колишня знайома і колега пішла працювати пересекретарем до Віктора Януковича, інша моя знайома і колега сказала: слухай, але може це просто just business, nothing personal. То, власне, оце just business, це власне те, що це така закладка під майбутнє взагалі і наших дітей, так, і тобто собі пояснювати, що не сплатив якийсь кредит за квартиру чи чимось ще. Ви знаєте, мені здається, що це скоріше всього ці люди пояснюють тим, що всі сволочі. От я чула таку цікаву версію, що всі подонки, і я в цій ситуації просто буду жити так, як мені потрібно. Так, як
ну,
мені
і потрібно. Я теж, але якщо всі, то це норма.
Ну, так. І я теж. Тобто от це щодо цього. Щодо вашого питання, що хочу повернутися до того, що ми можемо зробити в цьому хаосі божевілля. До речі, от дуже багато людей відчувають оце, знаєте, відчуття такого, і особливо цієї пандемією, з цими якимись потопами і пожежами, відчувають таку катастрофічність. Я з Оксаною Забужко говорила про це. Чи вона це відчуває? Вона сказала, що мало що відчуває, вона попереджала про це дуже багато. Тобто, якщо раніше влада, там, скажімо, авторитарна чи не авторитарна, намагалась переконати людей в якійсь правді, так, от що є наша правда, так, то зараз медіа кажуть, що правди і фактів насправді нема, тобто є множинність правд. Оця, власне, підміна реальності, про яку ви казали в своєму тексті, тобто, відверта брехня – це вже не брехня, альтернативна точка зору, що правди насправді немає, що є дуже багато трактувань, в яких годі розібратися. І ми зараз відчуваємо цей хаос, зокрема в тому, що і в цій інформаційній війні, яка йде, інформаційна війна правд, трактувань, маніпуляцій, це породжує оце відчуття хаоса. І що я боюся? Чого я боюся? Що це прекрасний ґрунт для приходу до влади поганого пацана, поганих пацанів, авторитарного лідера, крепкого хазяйственника, який може прийти і навести порядок в країні сильною рукою. Тому що мало що популізм завжди приводить лідерів авторитарних і тиранів, то ще і оцей хаос. І я думаю, що, зокрема, це і є теж, ви говорили про друге місце Бойка в соціології. Це одна з причин, як на мене. Рятувати себе в хаосі, щоб хтось нас щось, щоб хтось нас вивів от з цієї катастрофічності і хаосу, і чогось незрозумілого, в чому я не можу розібратися.
Але ж ці політики не, це не нові обличчя, вони не перший рік, і вони по 10-20 років говорять одне те саме, до речі, в наших з вами програмах. І це ніяк не позначається.
От ніяк не позначається, так, тому що вони є, очевидно, є для людей, є, очевидно, таким якимось чим відчуття чогось надійного, чогось вічного, відчуття чогось надійного і вічного. Я теж недавно дивилася програму Савіка Шустера, я дивилася там, що це всі фактично це старі політичні еліти. І я думаю, що, власне, прийде момент, коли люди втомляться, і коли буде великий попит, він вже є, ми бачимо це по соціології, на крепкого хазяйственника, на сильну руку навіть поганого хлопця. Ми навіть знаємо його прізвище. От і це власне
я не знаю. Я задумалась, хто, і в мене в голові сплило мінімум три поганих.
Ну, той, хто чиї рейтинги високі показує фактично всі соціологічні дослідження останні. Так, тобто
недовіра до нас. Недовіра до нас як до журналістів, вона ж теж реальна. Я от себе зловила недавно на думці, що досі на тренінгах, які я проводжу, наприклад, не для журналістського середовища, а для інших середовищ медіатренінги, слово «даруйте журнашлюха» лунає як нормальне.
Так, це теж проблема. І я почну зменшую проблеми. Оцей журнашлюха, наскільки я пригадую, це придумали політехнологи чи політологи, чи обслуговуючи персонал адміністрації президента Петра Порошенка. Тому що саме тоді воно дуже сильно поширилося і сильно, тобто всі критики справедливі і несправедливі, так? А серед журналістів всіх дуже почали навішувати ці ярлики. Я пригадую, от журналістів...
Веднежа послуга, реально, Петрові Порошенку в тому числі.
Це факт, тому що коли він перед виборами почав виходити в ефіри і говорити, мені хотілося його запитати, Петро Олексійович, чому ви весь час не виходили і не говорили з людьми і з журналістами? Тому що він блискучий в дискусіях, так, в політичних ток-шоу, він абсолютно блискуче говорить. Йому не треба було оцей обслуговуючий персонал, який навішував такі жахливі ярлики на журналістів. Ви пригадуєте, як я забула, на кого це сказав Тарас Чорновіл, журнашлюха, там було абсолютно якусь дівчину молоду.
Я теж не пригадую, до речі.
Да. Але просто це, я вважаю, що це була помилка. Я вважаю, що це була велика помилка. От, але фактично я з іншого боку щодо компетентності і відповідальності журналістів, ми з вами теж говорили нашого цеху журналістського. І якщо ми говоримо про баланс і про відповідальність. То фактично оця журналістська безвідповідальність, вона теж є дуже серйозною проблемою. Дуже серйозною проблемою. І я думаю, що воно не ця звичайна проблема не заслуговує, так мовити, повної втрати довіри до журналістів, да, і до медіа. Але скажімо, коли мені пропонують війти в якісь спілки загальні, чи виробляти кодекс честі журналістської, пригадуєте, як попередній закон про дезінформацію, так мовити, коли мені пропонували війти в якісь професійні спілки з журналістами, мене цікавить, хто з журналістів там буде представляти, так мовити, свої принципи, погляди і цінності закладати. Для мене це важливо, які саме колеги з журналістського цеху будуть там зі мною працювати, так? Чи я з ними буду працювати. Тому що середовище дуже насправді неоднорідне.
Журналісти не мають любити президента? Будь-якого?
Я думаю, що це не питання любові чи не любові. Я не думаю, що це питання не любові чи не любові. Я думаю, що це якийсь підхід, така, знаєте, професійна хватка. Це підхід просто критичного мислення, перевірки фактів і оприлюднення інформації, відповідального оприлюднення інформації.
Я чому це запитую ще? Тому що аудиторія від нас інколи очікує. Вони хочуть зрозуміти, кого ми любимо, кого ми не любимо. Це теж на межі емоцій, так? Кого ми підтримуємо, не підтримуємо. І інколи тобі складно, там, я не знаю, критично поставитись до одного вчинку і добре поставитися до іншого вчинку. Тому що оцих півтонів досить часто просто не існує у сприйнятті.
Ну, це складне питання. Так, це складне питання, тому що я пригадую, ви пригадуєте, як був останній ефір Віктора Януковича? Вже був Майдан, і він зібрав такий круглий стіл і посадив журналістів найбільших телеканалів. І ось я, наприклад, я вважала, що ніяких напівтонів тоді вже не було, ніяких вже питань до Януковича бути не могло, тому що вже вирував Майдан, а ця людина і сиділа, щось несла, якусь повну дурню. І коли я говорила зі своїми колегами, які там були, з телеведучими, вони казали, ні, ну ти що, все ж таки він, ну це глиба, ну все ж таки він там, то і то. А цей Янукович сидів, таке враження було, що його привезли десь з якоїсь іншої країни. Тут він взагалі не, або не розумів, або дурака валяв. Він не розумів, що відбувається. Так, це вже було після побиття студентів. І ось в таких ситуаціях, коли вже все зрозуміло, так, що вам ще не зрозуміло, так, я вважаю, що вже півтонів, чесно кажучи, вдавати, що ми чогось не розуміємо, неможливо після, скажімо, не підписання асоціації, так, після побиття студентів, після чого. Але, звичайно, всіх решта ситуаціях, я, наприклад, в своїх ефірах, я завжди стараюся тримати нейтралітет, я лишаю шанс, і я, якщо є щось позитивне, я завжди про це говорю як про позитивне, навіть якщо мені не подобається якийсь президент.
Можливо, найважчий ефір або якісь такі речі, що справді ну, запам'ятались, я не знаю, чомусь, можливо, ця ситуація була для вас якоюсь такою, що ви до неї ще поверталися.
Для мене найважчий ефір мого життя – це були дебати минулого року, де повинні бути Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Я прийшов лише на Суспільне, лише Петро Порошенко. По-перше, він спізнювався, і там є дуже серйозне регламентування законодавче оцих дебатів. Тобто там, наприклад, аудиторія не може ставити запитання, аудиторія не може аплодувати, аудиторія не може ніяк емоційно висловлювати своє ставлення до сказаного. А ведуча теж, вона, значить, може ставити якісь узгоджені запитання там, і так далі. Ну, тобто там є дуже добре, це законом про вибори президента і постановою Центральної виборчої комісії, прописані ці дуже жорсткі правила. Там цих правил дуже багато. І ось Петро Порошенко запізнювався і... Я мусила тягнути час, поки його гримували. І щось в рамках цих прописаних правил, щось говорити.
Безсторонньо та говорити.
Так. Мені сказав Паша Казарін, що він стояв за лаштунками, і йому хотілося вискочити туди до мене в аудиторію. Каже, так, от була ще така історія. Тобто, мені дуже складно. То хвилин сім. Ви уявляєте, що таке 7 хвилин прямого ефіру?
Коли я точно уявляю.
Так. Тобто це дуже тяжко, насправді, в цих 7 хвилинах. Потім він прийшов, і я побачила смертельно втомлену людину. Смертельно. Це було, ви пригадуєте, це були дебати на стадіоні, і потім він приїхав в студію Суспільного. І він був такий виснажений, що я, чесно кажучи, думала, що він взагалі зможе говорити. А перед тим ще був якийсь, перед дебатами на стадіоні, був ще якийсь марш, якийсь мітинг. Ну, тобто він цілий день звертався до людей і був абсолютно цим вичавлений. І він все ж таки відповів на мої питання, я йому подякувала. І потім, коли він відходив, Я потисла руку йому, і коли він відходив, то аудиторія, залякана мною і моїми правилами, йому навіть не поаплодувала. І це виглядало брутально. Тобто мене це просто вибило, чесно кажучи, з колії, тому що це виглядало, ну от ви теж розумієте, як брутально виглядає, коли спікер відходить, і аудиторія сидить і не аплодує. А вони бояться, тому що всі ці 7 хвилин я їх залякувала, що існують чіткі правила.
А не могло це бути з іншої причини? Знаєте, я от інколи думаю, що... Хоча, можливо, це і правило. Власне, про інше питання тут я подумала. Я запитаю тут вас, чи бачите ви в своїх гостях людей, навіть якщо ви розумієте, що були якісь політичні вчинки, які пробачити важко. Це теж про наш баланс. І от зараз ви говорите про втомленого Петра Порошенка, і я точно знаю, що знайдуться серед нашої аудиторії люди, які скажуть, та що ви викликаєте жалість до Петра Порошенка? Ну, там, умовно. Те саме може бути з Володимиром Зеленським і Віктором Ющенком, яким завгодно.
Я щоразу так з людьми хочу говорити про людське, може навіть забагато. Особливо от в мене вже тепер є прекрасна програма «Святі та грішні», де я можу про це говорити. І мені завжди цікаві люди, які були в різних політичних силах, які помилялися. Наприклад, мені дуже цим Сергій Головатий цікавий, так, який спочатку був в нашій Україні, потім перейшов в Партію регіонів, був тепер в Конституційному суді, він відстоює українську мову. Ну, тобто мені от генеза таких людей надзвичайно цікава. Надзвичайно цікаво. Мотиви, як вони пояснюють це. Так само є такі політики, які не дуже хочуть згадувати так про якісь речі. Але ви знаєте, що я помітила? Я дивлюся дуже багато західних інтерв'ю, і західні політики набагато відкритіше готові говорити про свої помилки або якісь неправильні речі, або якісь казуси, які з ними ставалися протягом життя, зокрема політичного життя. В нашій політичній культурі чомусь, якщо ти скажеш, що да, це була штанга, я був неправий, це сприймається політиком як слабкість. Або, наприклад, от ви часто бачите, що політик вибачився, дуже рідко буває
так,
таке.
Так,
і да, вони вважають, що це слабкість. Я навіть недавно в одної депутатки від Європейської солідарності сказала, що а які все ж таки були помилки вашої політичної сили, так, коли ви були в БПП. Ні, всі дуже люблять, що всі дуже хочуть, щоб ми говорили про помилки, але ми не будемо. А це неправильно, тому що суспільство хоче насправді почути. Якби я була політтехнологом, я би радила, так? І Петру Олексійовичу, і Європейській солідарності зараз, говорячи з людьми, сказати про це. Сказати про те, що на їхню думку, так? Що вони проаналізували, що вони прожили і
які уроки вони зрештою, так.
І які уроки пройшли. Це би було дуже, дуже сильно. Це навпаки, це не слабо, це сильно дуже. І я дуже багато чую цього в інтерв'ю західних політиків. В наших, на жаль, ні. З нашими, наші більш закриті такі, більш технологічні, більше пластикові. Іноді ви самі знаєте, як це брати інтерв'ю, і тобі хочеться розкрити, тобі хочеться показати той світлий бік, а ти натикаєшся на пластик однаково. Тобто, а ти натикаєшся на тези, написані в штабі. І мені хочеться сказати цим людям, друзі, не робіть цього, будьте щирими, це набагато краще сприймається аудиторією.
Дякую вам. Я думаю, що на цьому ми будемо ставити крапку, тому що я дивлюсь на наш хронометраж і розумію, що я ще не встигаю поставити вам ще одне запитання. Тим не менше, ми будемо вважати, що ми закінчуємо на корисній ноті для тих, хто хотів би ще розвиватися. Принаймні, є такі політики, можливо, в Україні.
І я думаю, що я вірю, що так і буде, що вони будуть розвиватися. У нас нема виходу.
Дякую вам, Мирослава Барчук була нашою гостею, телеведуча, журналістка, і це програма «40 нові 20» на Громадському радіо. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Юлія Сугенчі була за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.